Bueno, pois aquí estamos este 14 de febreiro de 2023 respondendo por 14ª vez a pregunta quen ven sendo Herbie Mann. E a quen estamos? Pois o público, vos, está tamén Susi Queimaliños, que produce e edita este programa desde Radio Redondela, e quen o dirixe e o fala, eu, Luis Cuntín. Porque isto, amigas e amigos, é unha vez máis Tempo de Jazz. Van 1020 veces, 1020 semanas, nestes xa casi 22 anos deste tempo compartido, pois que acudimos a nosa cita convosco, sempre pois con programas variados, sempre con programas misceláneos ou con series de programas temáticos, e esta unha das longas que temos emprendido. Hoxe, como decía, a 14ª, o programa 14, dedicado a Herbie Mann, pero xa estamos enfiando a recta final. Así que un saúdo moi cordial a todos os que nos escuitades en directo a través de Radio Tui, a quen nos escuitaredes en diferido a través de Radio Redondela ás 11 da noite, a quen nos escuitaredes en Radio Tui e Radio Redondela en remisión o sábado ás 10:11 da noite, e a todos aqueles, aquelas que o xoves pola tarde e o domingo pola mañán pois van escoitarnos nas outras emisoras de radiodifusión da rede de emisoras municipais de Galicia que editan este espazo. Un poquinho máis da nosa sintonía e comezamos xa. Bueno, ao longo dos 13 programas anteriores fuimos glosando e ilustrando a carreira de Herbie Mann. Recordades que comezou cun período longo que cubre prácticamente pois desde os seus comezos ata finais dos anos 50, nun ámbito que diríamos dun jazz straight ou cool jazz. Despois, con discos que ilustramos, como por exemplo Flautista, abriuse o ámbito do jazz ibero, do jazz sudamericano, do jazz afro-cubano, porque además unha das grandes influencias del como instrumentista, a falta de referencias no ámbito do jazz, era o flautista Isi Morales, e en conxunto a música latina. Fai desde esta música, digamos, afro-cubana, el fai algunha incursión intentando africanizar dunha maneira un tanto aparente, exótica, esa música, e logo ten un longo período brasileiro. Foi oscilando nesas dúas dimensións, pero comeza unha aproximación ao soul, o rock negro, tal vez diríamos, con máis propiedade, o rhythm and blues, que coalla nun dos seus grandes discos, Memphis Underground. E vimos despois como, despois de Memphis Underground, marcouse un traballo original e único na súa carreira, un traballo que foi glosado aquí, que foi o seu Concerto Grosso Indie Blues, un disco con formación sinfónica e de cámara que grava na Alemanha. Estamos á volta dos anos 70, daquel momento da súa carreira, xa case 20 anos. El está con Atlantic, lidera unha filial que é Enviro, e detrás de aquel disco que escuitábamos Concerto Grosso Indie Blues, el vai gravar con a mesma formación de jazz, non con orquestra sinfónica, Live at the Whiskey a Go-Go, en 1969, como disco en directo. Regresa ao mundo do third stream e do pop de orientación comercial, unha tentación que había, desde logo, nos seus discos de orientación latina, de orientación afro-latina e de orientación en brasileira, con Stone Flute, flauta de pedra. A base sigue a ser esa banda. Y en 1970 quere reeditar pois un pouco o que fora aquel disco que xa entón era mítico do Memphis Underground e grava Muscle Shoals Nitty Gritty. Lanza unha nesta casa en Byron e grabou uno en Alabama, outro gravaron en Memphis, aquí en Alabama, sempre facendo un chisco de ollo aos estudios, as formacións rítmicas que le incorpora algunha, dos grandes éxitos do soul daquela época. No ano 71 presenta Memphis Too Steep, un disco con orquestra, un disco de soul jazz, pero con un ollo virado para o comercial e, digamos, moi, moi pop. E despois vai presentar Push Push, un disco do que ele estaba orgulloso. A min non me parece para tanto, pero bueno, é unha opinión persoal. Disco instrumental de Enviro Records, filial de Atlantic, onde se presenta pois con Duane Allman, o gran guitarrista de rock. E insiste na fusión do jazz e o soul, que o que ele está facendo naquel momento de inicios dos 70 nun disco en noneto que se chama Memphis, que grava en Memphis e que se chama Mississippi Gambler. Por tanto, período cool, período afro-latino, período máis afro, período brasileiro, algún xogo ca música en clave de fusión moi interesante ca música do Oriente Medio e do Cáucaso, e despois pois está este traballar un soul jazz que realmente é unha fusión, non a fusión que se está desenvolvendo naqueles anos, un pouco o fío a sombra o impulso dos experimentos de Miles Davis, un jazz que toma elementos do rock sinfónico, sino máis ben un rhythm and blues, un soul, un rock soul, pero que utiliza fraseos de jazz. E aí é onde el, pois, con Memphis Underground, como vos decía, Muscle Shoals, Nitty Gritty, incluso con este Memphis Too Steep ou con aquel directo live at the Whiskey a Go Go, pois está en este momento marcando un territorio. Eu son contemporáneo destes discos cando chegaban con 4 ou 5 anos de demora aquí e realmente non interesaban tanto o público do jazz como o público do rock. En 1973, producido polos músicos que participan e que configuran a súa banda naquel momento, grava en directo no Festival de Montreux e no Yankee Stadium, Stadium dos Yankees, estadio de béisbol en Nova York, o día 7 de xullo do 72, digo, en 1973, edítase en 1973, pero grabase este tema 8 de xullo de 1972 dentro do disco Newport in New York, é dicir, un disco que pretende reproducir o ambiente e determinadas actuacións do Festival de Newport do ano anterior en espazos neoyorquinos. Graba este disco en sexteto, este tema en particular en sexteto, e veredes como aquí se trata de un tema funky e inzado de rock que dá moi ben conta da música que está facendo en aquel momento Herbie Mann, que empuña a frauta e é responsable dos arranxos. Está secundado por David Fathead Newman, o compañeiro de Ray Charles, un músico destacadísimo do rhythm and blues no saxo tenor, un acompañante por entón constante de Mann, que é Pat Revillot no piano eléctrico, o lendario Johnny Sharrock na guitarra e Andy Musson no baixo e Reggie Ferguson na batería. Tema en directo e un tema, ademais, de David Porter e Xa Hayes, é dicir, un éxito do soul, que é unha recurrencia porque a terceira vez que o... Bueno, a segunda vez que o grava na súa carreira, haberá unha terceira, e a segunda vez que o escoitamos nesta serie. Do sexteto de Herbie Mann, do seu disco en Newport, en New York, esta grabación do 8 de xullo de 1972, Hold On, I'm Coming. Logo deste disco, Mann entregase directamente en brazos da comercialidade cun disco de pop comercial, con cordas, de escoita fácil, música de ascensor, easy listening, feito con calidade pero sin ningún interese musical, que Turtle Bay. E igual que pues, en Memphis Underground quería recoller o ambiente do soul que se grababa en Memphis, igual que en Muscle Shoals, Middle Gritty, quería recoller o aroma do soul que se grababa en Alabama, en London Underground o que fai é querer gravar con músicos e música pop do pop británico que entón estaban descubrindo en América, sobre todo en clave, digamos, da toda a expresión do blues británico con gran fervor, O sea que está mirando os ollos directamente ao público do rock. Vamos escoitar dese disco que non sabemos en cando se grabou. Grabouse en Londres, nos Advision Studios, pois naquel mesmo ano en que saliu, en 1972. O tema Mellow Yellow. Mellow Yellow é unha canción do cantante folk, en fin, para moito rivalizaba con Bob Dylan, Donovan. Se chamaba de verdad Donovan Leitch. Donovan Leitch compuxo este tema Mellow Yellow e aquí o grava o sexteto de Herbie Mann, con Mann na frauta e como responsable dos arranxos. Pat Revillot no piano eléctrico, Albert Lee na guitarra acústica, Al Gorry bass, toda unha figura do pop británico, o baterista Ashley Dunbar, e unha, en fin, un figurón da historia do jazz, o gran Stephen Grappelli, que se integra neste resultado, pois medio folky, medio jazzístico, ao redor deste tema de Donovan, chamado Mellow Yellow. A este disco, London Underground, seguiulle First Light, Primeira Luz, seguiulle Reggae de 1973, pois tamén chiscando o ollo o mundo do pop rock, do reggae en este caso, pero en envoltorio comercial, non? É dicir, a versión edulcorada desta música. E no 74, que desde jazzístico ten a calidade dos solos e a interacción dun grupo que entón xa el non denomina sextet nin quintet, sino Family of Man, pois se presenta First Light, que é o mesmo, un pop de calidade con algún, en fin, con algún arrecendo jazzístico, xa digo, non solos en a interacción. No 75 inicia unha senda que o vai separar para sempre do interese mesmo do público que amaba o rock, como antes o separara do público que amaba o jazz. E vai dedicarse bastante tempo a facer música comercial para ambientes de discoteca, fundamentalmente. De feito, o seu disco do 75 saca, aparece, baixo o título de Discotech. Non obstante, para que nos asomemos tamén os abismos os que pode caer unha carreira, vou poñervos un tema deste Discotech de 1975 porque ten unha curiosidade. O tema máis famoso de Discotech e que a miña xeración bailou con entusiasmo era unha versión de High Jack. E High Jack era un tema dun grupo de rock español, Barrabás, que compuxera o líder de Barrabás, Fernando Arbex. Os irmáns Arbex y estuvera naquel ambiente dos, en fin, naquel ambiente de ao redor, bueno, formara parte do grupo aquel Os Brincos, Los Brincos, que foi importante na música pop española, y bueno, donde estaban Juan y Junior, es decir, Juan Pardo y Junior, o cantante y esposo de Rocío Dúrcal. Bueno, como fora, Barrabás era un grupo que facía un rock moi digno, que tiña vocación de internacionalidade e tivo moito éxito ca súa versión de High Jack, pero colleu na Herbie Mann e convertiuna en música de discoteca. Imos escoitala. Herbie Mann está na frauta, Sam Burtis e Barry Rogers no trombón, Pat Revillot está nos teclados, ele é o arranxador e o director do tema. Ten tres guitarristas, Jerry Friedman, Bob Mann e Hugh McCracken. No baixo, Tony Levin, un gran batería de jazz fusión, Steve Gadd. E logo hai catro percusionistas, Ray Barreto, Armen Alburian, Ralph McDonald e Ray Mantilla. Como vedes, tres deles ben importantes na historia do jazz. E un coro con catro mulleres, Cissy Houston, Eunice Peterson, Sylvia Schemmel, con tres, perdón, un coro en clave de soul. Pois así soaba, por unha vez, e sin que sirva de precedente, vamos poñer música, música de discoteca, música setentera de discoteca de Herbie Mann, High Jack. Thank you. Bueno, pois este foi o camiño, unha música comercial, certamente ben feita, ben construída, con calidade nos solos, que seguiu a partir de aquí o noso amigo. Parecía que irremisiblemente perdido para a nómina dos músicos de jazz. A final dos anos 70, fai un disco atrevido, como fixera igual que fixera aqueles dous discos, un con música balcánica, outro con música do Cáucaso e de Oriente Medio, e fai fusión ca música do Xapón, volve á súa beta brasileira, pero nunha clave pop, e comeza un retorno sutil cara o jazz en 1987, o sea, 14 anos despois, con Jazzil Brass. Hai outros discos que o van seguindo, ata que finalmente en 1994 xa está fora de Atlantic, edita a través dunha casa propia da súa propiedade, Cocopelli Records, deixou Nova York, vive no Medio Oeste, e volve a facer un disco que propiamente é de funky jazz. Disco o que vamos dedicar pois algún tempo e algúns temas. Este disco chámase Deep Pocket e editou no en Xapón Mercury Records, inda que, xa vos digo, a titularidade era de Cocopelli Records. Disco de 1994 en cuarteto e quinteto, pero engadindo ese cuarteto e ese quinteto, uns invitados: David Fatih Newman, o saxofonista, o pianista Richard T. e, en algún momento, o pianista e cantante Les McCann. É un disco dunha produción complexa, ten trucos de son, nalgún tema dice que está un dos músicos, é difícil oílo, sí, logo final escuítase e tal. Por tanto, grabouse en varios sitios, grabouse en Dallas, e en Nonola Recording Studios, en Nova York. En Dallas, o 16, 17, 18 e 19 de abril, o 13, 14 e 15 de xullo daquel ano 1992, inda que o disco despois se edita no 92 en Xapón e en Estados Unidos no 94. E o 28, 29 e 30 de abril, máis tamén o 25 e 26 de maio, grabouse en Nova York, en Nonola Recording Studios, xa volo dixen. Bueno, non vamos intentar discernir en onde está grabado cada tema, porque eu entendo que os temas están hiperproducidos e que son produto dunha montaxe e que certamente, por dicilo de algún xeito, están grabados nos dous sitios. Pero sí, imos comezar por escoitar o tema que abre o disco, Down on the Corner. Outra vez, pois estamos traballando con temas que veñen do pop. Down on the Corner foi grabado polo Herbie Mann Quintet e demostra claramente pois ese afán por volver ao momento de maior aprecio do público, aquel en que fusionou o jazz co soul, co rock negro. Herbie Mann toca a frauta e a frauta en mi bemol, que é unha frauta un pouco máis aguda. Está evidentemente sobregravado para poder facer iso e ele é o responsable dos arranxos e da dirección. Un músico extraordinario do funky jazz como é Carnell Dupri está na guitarra eléctrica, o seu compañeiro de moitos anos Roy Ayers no vibráfono, o gran Chuck Rainey no baixo eléctrico, Buddy Williams está magnífico na batería, que completa cun chocallo, e Si Johnson non intervén no tema, pero é o responsable de arranxar o soli de frautas que fai en dobre grabación Herbie Mann. E así soa neste Deep Pocket de 1992, Down on the Corner. Eddie Floyd foi un recoñecido cantante de soul, chamábase Edward Lee Floyd. E xunto con Steve the Coronel Cropper, un músico que saía tocando a guitarra na película de Blues Brothers, o que fixo así máis famoso para o público español, pero un guitarrista importante no ámbito do rhythm and blues e do soul, pois compuxeron este Knock on Wood, que foi un gran éxito da música soul e que fai parte pois do programa deste Deep Pocket, un disco que significa un claro regreso, logo case de 20 anos lonxe, de Herbie Mann nos anos 90, pois de regreso ao ámbito do jazz. Un jazz inzado de soul, diríamos que funky jazz, pero sutilmente, aquí xa a música é de alguma maneira máis jazz que soul, inda que, como vedes, pois, o programa fai chiscos de ollo ao público, no caso de Down on the Corner, do rock, e no caso de Knock on Wood, o público do soul. Xa digo, foi un éxito de Eddie Floyd, con versións moi coñecidas de David Bowie e de Eric Clapton, no ámbito, digamos, do pop rock, e aquí foi gravada para Deep Pocket, pois probablemente nesa ensalada de sesións, polo Herbie Mann Quartet, plus Richard T. y Les McCann. Herbie Mann, frauta, arranxos, dirección, Cornel Dupree, guitarra eléctrica, o gran Richard T. no órgano eléctrico Hammond B3, Les McCann no piano e na voz, Chuck Riney no baixo eléctrico e Buddy Williams na batería. Knock on Wood. Surely, surely losing now. Un himno do hard bop era aquel Moanin que compuxera Bobby Timmons e que interpretara en versión famosa, lendaria casi, os Jazz Messengers. Pois tras estes dous temas, un aludindo á memoria do pop rock Down on the Corner de Creedence Clearwater Revival, composto por John Cameron Fogerty, o seu líder, e este Knock on Wood, na memoria do soul, composto por Steve Cropper y Eddie Floyd, imos con esta versión de Moanin de Robert Henry Timmons, de Bobby Timmons, grabada polo Herbieman Quartet, perdón, Quintet, plus David Fathead Newman y Les McCann. Es decir, David Fathead Newman, saxofón tenor, difícil de oír, manipulado na producción, pero que está aí facendo os seus efectos. Herbieman, frauta, arranxos e dirección, Carnell Dupri, guitarra eléctrica, Roy Ayers, vibráfono, Les McCann, figura lexendaria do jazz soul no piano, Chuck Riney no baixo eléctrico e Buddy Williams, batería e chocallo, nesta versión emotivamente lixeira e na que por vez primeira en moitos anos oímos a Herbieman tocar en un ritmo reconociblemente jazzístico de Moanin. Thank you. o disco continúa cun tema titulado Mustang Sally de Bonnie McRice. Mustang Sally, pois é un tema que grava o Herbie Mankindet plus David Fatkid Newman, Richard T. y Les McCann. O sea, aquí están todas. Retrotráenos a Memphis Underground y a Muscle Shoals. Os solos son fantásticos. Y a formación está configurada, pues, segundo dito, por David Fatkid Newman. Aquí sí, perfectamente oído. No saxo tenor, Herbie Mann na frauta e nos arranxos, Cornel Dupri na guitarra eléctrica, Roy Ayers no vibráfono, Richard T. no órgano eléctrico Hammond B3, Les McCann magnífico no piano e Chuck Riney e Buddy Williams respectivamente no baixo eléctrico e na batería. Mustang Sally. Bueno, pois isto foi o que dou de sí este tempo de jazz hoxe, así que non nos queda outra pois que ir pensando en despedirnos. Entón, pois que queredes? Aquí remata este tempo compartido e damos, como a sempre, o punto e aparte ca nosa sintonía iniciando así, con este repenicar de tambor. Cando volvades a escoitar esta sintonía será porque estades procurándonos na rede ou procurándonos no, en fin, no éter. Son as posibilidades que hai hoxe en día. Ben para escoitarnos en directo, ben para escoitarnos en diferido, online. Este é o signo dos tempos e sabemos que é o xeito principal de acceso nesta altura para a maioría das e dos que non seguides. Grazas por estardes aí, moi boa noite. Confiamos en que cando falemos de quen ven sendo este Herbie Mann por vez 15ª, volvades a estar aí do outro lado. E ata entón, moito boa noite desde este tempo compartido, desde este tempo que agora se despide, desde este tempo noso e voso, tempo de jazz.